Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 4 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hii leo, Rais Barack Obama afunga mkutano wa vijana wa jasirimali wa kutoka Afrika baada ya mafunzo ya wiki sita hapa Marekani.
Kwanza kabisa, namna ilivyotengenezwa, namna walivyotengeneza programu nzima ni kwamba inahusisha kukaa darasani, kupata kukutana na profesa, inahusisha vile vile kwenda kwenye jamii.
Tume ya uchaguzi ya Kenya imeamua kujiondoa na kudai kwamba hawataki kuzuia kuendelea kwa utaratibu wa uchaguzi nchini humo.
Na wakuu wa mamlaka ya kustawisha mji mkuu wa Tanzania wa Dodoma wanasema wana muda wa kutosha kutayarisha mipango na kupokea serikali katika jiji hilo.
Nadhani ni wakati mwafaka kuwathibitishia kwamba hili linawezekana na kwa muda mfupi. Niseme tu kitu kimoja, nitapenda kujibu kwa kutoa mifano labda hawa wachambuzi waweze kuona kwamba walichokuwa kizungumza ni sahihi au la.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti yetu, anwani ya www.voaswahili.com. Basi mpendwa msikilizaji, ni matumaini utakuwa mpaka mwisho wa matangazo yetu. Hapa kwanza BMJ Muridhi na habari za dunia.
Maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC jana Jumatano walisema watakubali kuondoka afisini iwapo watalipwa mishahara yao yote na marupurupu. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, hatua hiyo itamaliza mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kwa muda sasa baada ya wanasiasa wa upinzani kuwataka maafisa hao kung'atuliwa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Makubaliano hayo yalifikiwa katika siku ya mwisho ya vikao vya kamati ya wajumbe wa bunge la kitaifa na lile la Senate iliyoundwa kutathmini mustakabali wa tume hiyo. Baada ya kikao hicho katika majengo ya bunge, mwenyekiti wa tume hiyo aliwaambia waandishi wa habari kuwa makamishna wote tisa wako tayari kuacha nyadhifa zao na kumaliza mzozo huo ulioanza baada ya muungano wa upinzani wa CORD kuanza kampeni za kuwashinikiza kuondoka, wakidai kwamba wana dosari na hivyo basi hawawezi kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Kamati hiyo sasa itaanza kuunda mikakati ya kutekeleza makubaliano hayo na kuwateua makamishna wapya kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Rais wa Zambia Edgar Lungu amesema yuko tayari kutumia mbinu zozote kuhakikisha kwamba nchi hiyo ina amani baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika wiki ijayo wa rais, ubunge na serikali za mitaa pamoja na kura ya maoni. Lungu amesema kuwa na ripoti za kijasusi kwamba wanachama wa chama kikuu cha upinzani UPND wanapanga kuzua vurugu iwapo chama chao hakitashinda katika uchaguzi huo. Lakini kwenye mahojiano na Sauti ya Amerika, naibu wa kiongozi wa chama cha UPND Canisius Banda aliikosoa kauli hiyo ya Rais Lungu na kuitaja kama ya kupotosha. Alisema kuwa rais anaungwa mkono na katiba kuhakikisha kuwa kuna umoja nchini Zambia. Banda hata hivyo alisema kuwa rais huyo anataka kutumbukiza Zambia katika lindi la taharuki na vurugu iwapo atatumia mbinu za kiimla katika juhudi zake za kutafuta amani. Na chama tawala cha Afrika Kusini ANC kinaonekana kuongoza katika kura zilizoanza kuhesabiwa alfajiri ya leo kutokana na uchaguzi wa serikali za mitaa hapo jana. Hata hivyo, uchunguzi wa maoni na wachambuzi walitabiri kwamba kabla ya uchaguzi kwamba chama hicho huenda kikapoteza nguvu katika miji mikubwa ya taifa hilo. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Kukiwa na 5% tu za kura zilizokwisha hesabiwa hadi alfajiri ya hii leo, chama cha African National Congress kilichochukua madaraka kutoka utawala wa makaburu zaidi ya miaka 20 iliyopita kilikuwa kinaongoza kikiwa na 54% za kura, kikifuatiwa na chama kikuu cha upinzani Democratic Alliance chenye 33% za kura, na chama cha wakombozi cha kiuchumi EFF kina 5% za kura. Katika uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa, chama cha ANC kiliweza kupata 62% za kura hapo mwaka 2011, na chama cha DA kilijipatia 24%. Matokeo yanatazamiwa kutangazwa pole pole siku nzima hii leo, lakini matokeo rasmi ya mwisho yanatarajiwa siku ya Ijumaa. Kupunguka kwa umashuhuri wa ANC na kupoteza viti katika uchaguzi huu itakuwa ni pigo kubwa kwa chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2019. Uchunguzi wa maoni unaonesha mashindano makubwa katika mji mkuu wa Pretoria, mji mkuu wa biashara Johannesburg na kitongoji cha Nelson Mandela Bay huko kusini mashariki mwa nchi.
Na sasa tunaendelea tena na habari muhimu za dunia. Siku moja tu kabla ya kuadhimisha sikukuu ya mwaka wa 455 tangu kuzaliwa, Rais Barack Obama alikaribishwa kwa wimbo wa Happy Birthday na maelfu ya washiriki wa mkutano mkuu wa viongozi vijana waitwao YALI, kwa kifupi, uliomalizika hapa Washington DC hiyo jana. Rais Obama alianzisha mpango huo wa YALI miaka 6 iliyopita na baadaye kuupa jina la Mandela kwa madhumuni ya kusaidia kizazi kipya cha vijana wa Kiafrika katika nyanja za biashara, wanaharakati na uongozi wa umma. Huku akishangiliwa, Obama alisema kuwa Afrika ya leo imepiga hatua kubwa za maendeleo na ina nafasi za kipekee, na kuongeza kuwa ametembelea Afrika chini ya jangwa la Sahara 4 na kuwa rais wa kwanza wa Marekani kufanya hivyo akiwa mamlakani. Alisema kuwa akiwa rais ameweka mikakati ya kubadilisha uhusiano kati ya Afrika na Marekani na kuimarisha mbinu za kuuza bidhaa nchini Marekani, kuimarisha utawala bora, haki za binadamu, usalama na kusaidia kuulisha jamii. Na kampeni kunradhi, mgombea wa urais wa chama cha Republican Donald Trump jana alisema kuwa kampeni yake ina umoja kuliko wakati mwingine wowote, licha ya ishara kwamba kampeni hiyo na chama cha Republican ziko katika hali ya kuyumba yumba. Ishara ya hivi karibuni kabisa ni pale mgombea mwenza wa Donald Trump, governor wa jimbo la Indiana, Mike Pence, alipotangaza kwamba anamuunga mkono spika wa bunge la Marekani Paul Ryan katika juhudi zake za kutaka kuchaguliwa tena kwenye kiti cha ubunge. Pence alisema licha ya Trump kwenda kinyume na uongozi wa chama chake na kukataa kumuunga mkono Ryan ili kuhudumu kwa muhula mwingine katika bunge la Congress, yeye anamuunga mkono. Pence pia alimsifu senata wa muda mrefu wa jimbo la Arizona John McCain kwa kusema kuwa mwanasiasa huyo mkongwe daima amesimama na Marekani na kuunga mkono jeshi lenye nguvu. Trump amemkashifu McCain katika baadhi ya kauli zake za awali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, basi BMJ, habari yenye uzito alfajiri hii leo inatuambia nini?
Ni kama tulivyosema tu kwenye vidokezo vyetu ni kwamba Rais Barack Obama wa Marekani alizungumza katika kikao cha mwisho cha mkutano wa siku tatu wa vijana viongozi wa Afrika na kutoa wito kwa vijana hao kuwa kichocheo cha mageuzi barani Afrika. Katika hotuba yake ya mwisho kwa kundi hilo la tatu la vijana waliohitimu katika mradi wa Mandela Washington, amesema kwamba akiondoka madarakani atahakikisha mradi huo umeendelea. Na sasa, Abdul Shakur Abud, uliweza kuhudhuria mkutano huo, unaweza kutueleza masuala yapi muhimu yaliyozungumziwa?
Kilikuwa kikao ambacho Rais Obama alionekana yuko nyumbani kabisa. Alipoingia alikaribishwa kwa shangwe kubwa na vijana wa YALI. Rais Obama amesema licha matatizo ya ugonjwa, vita na utawala mbaya barani Afrika, yeye anaona matumaini na ustawi wa bara hilo. Anasema matatizo ya dunia hayawezi kutanzuliwa bila Afrika iliyostawi.
All the issues that we face globally Matatizo yote tunayokabiliana nayo kimataifa bila ya Afrika iliyostawi na kujitegemea hayawezi kutanzuliwa. Na yote hayo yanategemea vijana chipukizi wanaojitokeza kama ninyi.
Rais Obama amesema hakuanzisha mradi huu wa Mandela Washington kwa sababu anaipenda bara la Afrika, bali alitaka kuhakikisha kwamba kunapatikana maendeleo ya kweli, na maendeleo ya kweli ni kuwawezesha vijana. Kwa hivyo amesema anawawezesha vijana wa leo ili kesho pawepo na viongozi wapya. Anasema jana asubuhi alitia saini amri ya rais kuruhusu makampuni ya biashara ya Marekani kuanza kutafuta washirika barani humo.
So what we want to do through YALI is to connect you with each other.
Kwa hivyo kupitia YALI tunataka kuwaunganisheni pamoja kati yenu kwanza, pamoja na rasilimali na mitandao ya maendeleo, ili kukusaidieni muweze kuwa viongozi, wafanyabiashara, watumishi wa serikali na asasi za kijamii wa kesho.
Kiongozi huyo wa Marekani anasema tangu kuanzishwa mradi huo kuna zaidi ya watu 200,000 huko Afrika wamejiandikisha ili kujiunga na mtandao wa YALI. Vijana wote 1,000 wamepongeza masomo ya wiki 6 waliopokea. Na Hija Rafael kutoka Tanzania anasema
kwanza kabisa namna ilivyotengenezwa, namna walivyotengeneza program nzima, ni kwamba inahusisha kukaa darasani, kupata kutana na maprofesa, inahusisha vile vile kwenda kwenye jamii na kujitolea kufanya kazi kwenye jamii, kusaidia jamii, pamoja na kuweza kujifunza utamaduni wa Marekani jinsi ulivyo, na pia kuweza kutembelea miradi mbalimbali.
Rais Obama alihakikisha kwamba mradi huo utaendelea baada yeye kuondoka madarakani, na kwamba vituo vya Marekani vianzishwa katika mataifa mane Afrika vitasaidia kuunganisha vijana hao na kuunganisha vijana wa Afrika na Marekani. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi wapenda wasikilizaji, tunaendelea na habari.
Na tukisalia papa hapa Marekani, ni kwamba Rais Barack Obama amepunguza vifungo vya watu 214 walio katika magereza ya kitaifa hapa Marekani, katika kile ikulu ilisema ndio idadi kubwa zaidi ya wafungwa kusamehewa kwa siku moja katika muda wa takriban miaka 100. Msamaha huo ni sambamba na juhudi za Obama kufanya marekebisho katika kile anahisi baadhi ya vifungo hivyo ni virefu kuliko inavyostahiki. Msukumo huo wa Rais Obama wa kupunguza vifungo kwa baadhi ya watu ambao walikamatwa kwa kutumia dawa za kulevya bila uhalifu wa kutumia nguvu ni sambamba na msimamo wake wa muda mrefu kuwa Marekani sharti itafute njia mbadala za kuadhibu washukiwa kama hao, kwa sababu kulingana na Obama maelfu ya Wamarekani wamekuwa jela kwa muda mrefu kuliko inavyohitajika. Baadhi ya waliofaidika na amri hiyo ya rais ni pamoja na watu 67 waliokuwa wanatumika kifungo cha maisha gerezani, ambao wengi wao hawakuwa wametumia nguvu katika kutekeleza uhalifu, hata ingawa wachache wao walikuwa wameshtakiwa kwa makosa ya kutumia bunduki wakati wa kutekeleza uhalifu usiohusu matumizi ya dawa za kulevya. Na afisa mmoja wa polisi katika huduma ya usafiri wa mji wa Washington hapa Marekani alikamatwa kwa shutuma za kujaribu kutoa msaada kwa kundi la Islamic State. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashtaka ya kigaidi kufunguliwa kwa afisa wa kulinda sheria hapa Marekani. Afisa huyo mwenye umri wa miaka 36 kwa jina la Nicholas Young, ambaye amefanya kazi kwenye kitengo cha usafiri wa mji MTPD kwa miaka 13, anashukiwa na idara ya sheria ya Marekani kuwa alipatia afisa wa jinai wa FBI aliyejificha kadi za zawadi zenye thamani ya dola 250 na ambazo zilikuwa na maandishi ya siri yanayotumiwa na kundi la ISIS kutoa mafunzo kwa wanachama wapya. Young alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza jana alasiri katika koti la wilaya la mji wa Alexandria katika jimbo la Virginia, isipokuwa tu kuiomba mahakama imtafutie wakili wa kumwakilisha. Yanga kusema mengi wakati wa kikao hicho kilichodumu kwa muda wa chini ya dakika tano. Mshukiwa huyo huenda akapata kifungo cha hadi miaka 20 gerezani iwapo atapatikana na hatia. Hati ya kiapo inasema kwamba Young alianza kufanya kazi ya polisi mwaka 2003 na aliwahi kuzuru katika nchi ya Libya mara moja mnamo mwaka 2011 na alikuwa akijaribu kutembea tena kwa mara ya pili.
Na kama mvosikia kwenye taarifa habari hapo mapema ni kwamba mwaka mmoja na siku nane kabla ya uchaguzi mkuu huko Kenya kuandaliwa, makamishna wote tisa wa tume huru ya uchaguzi IEBC wameamua kuondoka madarakani kwa hiari, mradi tu malimbikizo ya mishahara na marupurupu yalipwe na shutuma dhidi yao kutochukua mkondo wa kisheria. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti hii ifuatayo.
Ni kutokana na maandamano haya ya upinzani nchini Kenya pamoja na shutuma za makundi ya kijamii yalionekana kuishirutisha tume hii ya IBC kung'atuka afisini. Upinzani unaongozwa na vinara wa CORD wakiwalaumu wa kamishna wa tume hiyo kutepetea kazini, kutoonesha usawa na kukosa maadili pamoja na kutokuwa uhuru katika maamuzi yake. Hata hivyo, katika siku yake ya pili wiki mbele ya kamati hiyo ya bunge, makamishna hao tisa walionekana kusalimu amri liwalo na liwe, Kenya ni muhimu kuliko mtu yeyote awaye. Akiwasilisha ombi hilo mbele ya tume hiyo inaongozwa na Orengo na Murungi, mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Hassan alisema watangatuka afisini tu mradi mishahara yao pamoja na marupurupu waliofaa kulipwa hadi Novemba mwaka ujao yalipwe katika njia ya masikizano.
I have said before and I think I'm going to confirm again that the commission will not be a stumbling block or...
Nimesema hapo awali na ninarudia, tume hii haitakuwa kizingiti kivyovyote iwapo mwafaka wa fidia utapatikana.
Stand in the way of the settlement.
Baada ya kila upande kuwasilisha mapendekezo yake mbele ya kamati hiyo jana, leo ilikuwa zamu ya makamishna hao tisa, kila mmoja akielezea msimamo wake kuhusu tuhuma zinazowakabili, huku kamishna Yusuf Nzibo akitilia mkazo kauli zao.
We have served with dignity and we live with dignity.
Tumetekeleza majukumu kwa heshima na tunaondoka kwa heshima. Ninataka kuthibitisha aliyosema mwenyekiti.
And I want to confirm what my chairman has said.
Huku makamishana hao wakielezea kuipenda nchi yao kuwa kiini cha kung'atuka kwao, maseneta Orengo na Murungi hawakuficha kuridhishwa kwao na kauli za makamishana hao.
There's always an easier and more humane way to deal with our problem.
Kwa kawaida kuna njia rahisi na za kiutu kutoa suluhu kwa matatizo yetu. Ninawashukuru.
So I wish to thank you. Many Kenyans will die trying to fight to remain in their positions. So allow me to thank you most sincerely.
Wakenya watakufa wakijaribu kupigania kusalia katika nyadhifa zao. Na washukuru mno kwa kujitolea kuifia Kenya ili tuwe na uchaguzi wa amani, huru na wazi mwaka wa 2017.
For sacrificing for this country so that we can have a peaceful, free and fair elections in August 2017.
Sasa tume hiyo inapotarajiwa kuondoka afisini kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, mfumo wa kuondoka kwao ndio unaosalia kukubaliwa, huku kamati hiyo pia ikitarajiwa kupendekeza baadhi ya mageuzi yanayofaa kufanyiwa tume itakayokabidhiwa jukumu la kusimamia uchaguzi mwaka ujao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mamlaka ya kustawisha mji mkuu wa Dodoma CDA imeeleza kwamba hakuna shaka zoezi la kukamilisha kuhamisha makao makuu ya serikali ya Tanzania hadi mkoani Dodoma litakamilika kama Rais John Pombe Magufuli alivyotangaza. Mkurugenzi wa CDA mhandisi Paskasi Murugali amesema hayo katika mahojiano na mwenzangu Idi Ligongo. Hapa anaanza kuzungumzia nafasi ya CDA katika zoezi hilo.
Kwamba sisi tumekuwa watumizi wakubwa wa hizo zoezi tokea mwaka 2023. Na katika kufanya hivyo, maana yake tulikuwa tunasimamia mpango mzima wa uzaji wa mji ili uweze kukidhi uhitaji wa kuweza kupokea makao makuu ya nchi na uweze kuendeshwa kama makao makuu ya nchi. Kwa hiyo plani zetu na utendaji wetu wote ulijielekeza hivyo. Na kwa maana hiyo ni kwamba tumeshiriki kwenye zoezi hili tokea mwanzo. Tamko la Mheshimiwa Rais ni kwamba limetuongezea kasi tu ya kuhitimisha kazi ambayo tunataka tuifanye, ambayo tunaanza kuifanya
kufanya kwa muda mrefu ili iweze kuisha katika muda mfupi.
Kuna wachambuzi ambao wamekuwa wakisema kwamba pengine hili swala linaleta utata kidogo kwa kuangalia kwa muda wenyewe, kwa sababu ni takriban zaidi ya miaka 40 toka wazo la kuhamisha makao makuu ya nchi kwenda Dodoma. Sasa unaweza ukawahakikishia vipi hawa wachambuzi ama wakosoaji wanaodai kwamba pengine muda uliokuwepo ni jambo ambalo haliwezekani na pengine kutahitajika pesa nyingi ambazo kwa namna moja ama nyingine kwa hivi sasa bajeti haikutengwa rasmi kwa tukio hili?
Nadhani ni wakati mwafaka kuwathibitishia kwamba hili linawezekana na kwa muda mfupi. Niseme tu kitu kimoja, nitapenda kujibu kwa kutoa mifano ili labda hawa wachambuzi waweze kuona kwamba walichokuwa kizungumza ni sahihi au la. Mheshimiwa Rais wa awamu ya nne kujenga chuo kikuu kikubwa pale Dodoma, mwaka 2007, na mara baada ya tamko lake kile kilikamilika ndani ya miaka mitatu. Huo ni mfano mmoja mdogo tu. Kwa wanaofahamu chuo kile, ni dhahiri kabisa majengo na gharama iliyotumia kwa ajili ya kujenga chuo kile ni nusu ya gharama anaweza kutumia kutengeneza mji wa serikali. Kama serikali ilifanya ndani ya miaka mitatu kwenda kule, tutashindwa kufanya nusu yake? Na Mheshimiwa Rais ana miaka minne ametoa mbele ya safari kabisa kitu kama hicho. Kwa hilo ni jambo kubwa sana la msingi ambalo tunasema kwamba ile hofu kwamba haitawezekana tu. Lakini ya pili, mtazamo naona ambao watu wengi wanaofikiria ni ule kwamba serikali itakwenda kujenga majengo na kila kitu kwa 100%. Sasa hivi hali imebadilika na dunia nzima inakwenda kwa vitu ambayo sekta binafsi zinaingia kuanzisha baadhi ya huduma za msingi. Kwa kazi yetu kubwa na ambayo kazi serikali inaifanya ni kuhakikisha namna gani mgawanyo wa majukumu utafanyika kwenye sekta mbalimbali. Kwa sababu tuna majengo, tuna miundombinu na huduma zingine za msingi. Sio lazima ziwe kwa serikali kwa 100%.
Muda ambao umewekwa kwa ajili ya shughuli hii kukamilika ni upi?
Mheshimiwa Rais alishaagiza kwamba mpaka ifikapo mwaka 2020 serikali yake itakuwa imekwisha hamia Dodoma kwa 100%. Sasa anapotoa mwaka 2020, manake ametoa nafasi ya hapa katikati ya watu kuweza kwenda kwa awamu kwa awamu. Kwa hiyo kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba atakwenda Septemba, anaona aende yeye kama kiongozi wa serikali kabla ya ili aweze kusimamia na mipango hiyo iweze kwenda vizuri zaidi. Sasa mipango yetu sisi na watu wote tunavyofahamu na tulivyojipanga, tunajua kwamba Mheshimiwa Rais amesema mwisho ni 2020, lakini hajatuzuia kwa tumekamilisha ndani ya mwaka mmoja, wala hajatuzuia kutekeleza agizo lake ndani ya miaka miwili.
Huyo ni Paskasi Muragili akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Dodoma. Na sasa tukiendelea huko Mombasa, vuguvugu la Mombasa Republican Council ambalo limekuwa likishinikiza eneo la pwani ya Kenya kujitenga sasa linawakosoa wanasiasa kwa kuwachochea au kuwatumia vijana wakati wa kampeni za uchaguzi. Hii inafuatia tukio la mwisho mwa wiki iliyopita ambapo mahakama kuu mjini Mombasa iliwahukumu kifo wanaume wawili walodai kuwa wafuasi wa MRC kwa kuwakuta na hatia ya kuua maafisa polisi miaka mitatu iliyopita wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya. Mwandishi wetu Josephat Kioko ana taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Haki lazima ipatikane. Wala haki haiangalii mwenye pesa, wala haki haiangalii mwenye cheo. Twapigania haki yetu.
Wafuasi wa Mombasa Republican Council MRC walipostaki serikali mahakamani Mombasa kwa kuita kundi haramu na kesi baadaye kaamuliwa. Lakini upande mwingine viongozi wakilalamika kwamba jina lao linatumiwa vibaya kwa minajili ya kutekeleza uhalifu. Ijumaa iliyopita mahakama kuu hapa mjini Mombasa iliwahukumu kifo wanaume wawili, Ali Dzuya na mwanamkuu Alwani, kwa kuwakuta na hatia ya kuua maafisa wanne wa polisi eneo la Changamwe hapa Mombasa mkesha uchaguzi mkuu wa mwaka 2013. Walikuwa madaiwa kuwa ni wafuasi wa MRC. Lakini katika mazungumzo na Sauti ya Amerika, katibu mkuu wa Mombasa Republican yani MRC Randu Zai amekana kwamba walihukumiwa ni wanachama wa MRC. Zai sasa anakosoa wanasiasa akisema wamekuwa wakiwatumia vibaya vijana wakati wa kampeni za kisiasa na kuingiza matatani.
Kunao watu wengine ambao wameshikana na wanasiasa na lengo lao kuu wanataka kutia vijana msituni, ili sasa lengo lao kuu ni kujaribu kusamaratisha MRC kwa sababu masuala kama hayo yanatatiza watu wa pwani. Kuna tetesi na ni za kuhusiana na usalama,
mambo fulani ambayo yanatendeka hapa pwani, utovu wa usalama, ili sasa iambiwe ni MRC ndio ambayo ime commit hiyo crime. Sio hali mzuri, manake kuna crimes zinatendeka nyingi. Unakuta askari wakipata crime kama hiyo wanalenga sisi.
Hisia ni kali miongoni mwa Kenya na zaidi wenyeji wa pwani kuhusiana na vuguvugu la MRC Na hali ya usalama katika eneo hili la pwani ya Kenya?
Ni ukosefu pia wa kazi, vijana wanatumika vibaya.
Na ipo mwanamisi, naomba wasivurugani.
Ikiwa leo hii mwapatikana misituni, nyinyi ni vijana ambao kweli mko tayari kuongoza serikali?
Hiyo kuna masaa watu wa wamelala. Kuliko kuzunguka usiku, sababu imekuwa mambo ya hatari, ndio imechangia sasa mambo haya.
Mvutano baina ya Mombasa Republican MRC na utawala umekuwapo kwa miaka mingi, lakini mara nyingi viongozi wa kundi hili wamesema wanataka amani katika eneo la pwani ya Kenya na kuendeleza ajenda yao isiyo ya vurugu. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, South America.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC jana Jumatano walisema watakubali kuondoka ofisini iwapo watalipwa mishahara yao na marupurupu yote. Rais wa Zambia Edgar Lungu amesema yuko tayari kutumia mbinu zozote kuhakikisha kwamba nchi hiyo ina amani baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika wiki ijayo. Chama tawala cha Afrika Kusini ANC chaonekana kuongoza katika kura zilizoanza kuhesabiwa alfajiri ya leo kutokana na uchaguzi wa serikali za mitaa hapo jana.
Mwisho wa muktasari wa habari, lakini kwanza, kabla kuondoka, tahariri ya Sauti ya Amerika.
Kila mwaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inatoa taarifa yake ya mwaka ya usafirishaji haramu wa watu, pia inayojulikana kama TIP, ambayo inatathmini juhudi za nchi 188 ikiwa ni pamoja na Marekani kupambana na utumwa wa mamboleo. Lengo la ripoti hii ni kutoa mwangaza, kuchochea na kuwawezesha, aliandika waziri wa mambo ya nje John Kerry katika utangulizi wake wa ripoti ya mwaka wa 2016. Kwa kuitoa, tunataka umma utambue uhalisia na ukubwa wa biashara hii haramu ya usafirishaji binadamu unaogharimu takriban dola bilioni 150. Nchi zile ambazo serikali inatekeleza kikamilifu viwango ambavyo viko katika daraja la kwanza, nchi zile ambazo hazitekelezi lakini zinafanya juhudi za pekee kufanya hivyo ziko kwenye daraja la pili. Nchi zilizopo kwenye nafasi hii ya pili ni nchi zile ambazo hazitekelezi masharti ya chini kabisa lakini zinafanya juhudi muhimu, lakini si zaidi ya mwaka mmoja uliopita, na kuna idadi kubwa ya watu waliosafirishwa kinyume cha sheria. Hatimaye nchi zilizopo kwenye nafasi ya tatu hazifuati masharti ya chini kabisa wala hazifanyi juhudi zozote kufanya hivyo. Mwaka jana nchi 19 zilipanda daraja wakati nchi zingine 27 zilishushwa. Ripoti ya mwaka huu inalenga kwenye mafanikio katika kupambana na utumwa wa kisasa na ni nini kinachotakiwa kufanyika ili kupambana nao. Kwa sababu licha ya kuwa serikali zimeweka sheria mpya dhidi ya kila aina mpya ya usafirishaji haramu, kuwafunga wasafirishaji hao, kuwalinda waathirika na kuwaondolea uwezo wa kujijenga upya maisha yao na kuwa na ufahamu zaidi wa imani juu ya uhalifu huu, bado kuna mengi yanayohitajika kufanywa. Bado kama kuna kauli mbiu moja ya mwaka huu katika ripoti ya usafirishaji haramu wa watu, ni ufahamu kwamba hakuna kisichowezekana kuhusu usafirishaji wa watu, aliandika waziri wa mambo ya nje John Kerry. Si tu kwa sababu kuna unyanyasaji uliotokea katika siku za nyuma, haina maana kwamba eti tuvumilie unyanyasaji huo katika siku zijazo. Badala yake lazima tujiulize wenyewe, ingekuwaje kama mwathirika huyo angekuwa ni mwanangu? Waziri Kerry anamaliza kwa kusema ripoti ya mwaka huu ya TIP inauliza maswali kama hayo, kwa sababu kumaliza utumwa wa kisasa si tu pambano ya kujaribu, ni pambano ambalo tunaweza na lazima tushinde.
Nam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani kupitia Sauti Amerika. Asanteni mpendwa msikilizaji kwa kuungana nasi leo alfajiri katika Kumekucha Afrika. Usikose kuwa nasi kesho hapo saa 10:30 tutapokuletea VOA Express na matangazo yetu ya jioni na kwa undani hapo usiku saa 3. Ukiweza kusikiliza na kutoa maoni yako bila shaka unakaribishwa. Kwa vingine vilevile tunakukumbusha kwamba tutakuletea viji mambo Jumamosi na maswali na majibu, na salamu zenu zinapeperushwa kila Jumapili. Basi usiache kutuma salamu zako voaswahili@voanews.com. Basi hapa Sauti Amerika tuko pamoja nanyi katika Facebook, Twitter na WhatsApp. Msikose kutuandikia. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
mimi ni BMJ Mridhi
na mwongozo wa matangazo Solomon, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.